Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Kryetari i PDK-s Kadri Veseli thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se partia e tij nuk e përkra formimin e një qeverie teknike. Projekti për termocentralin Kosovë e Re mund të përballet me vonesa për shkak të situatës politike. Presidenti amerikan Donald Trump pritet me protesta në Texas dhe Ohio. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se pret një vjeshtë të vështirë sa i përket çështjes së Kosovës, sepse ai mendon se Perëndimi do të përpiqet të shpejtojë zgjidhjen e problemit. Vučić megjithatë përsëriti se zgjidhja nuk do të jetë e mundur nëse Serbia nuk merr asgjë. Serbia nuk mund të pajtohet me pavarësinë e Kosovës nëse nuk merr asgjë, tha Vučić në një intervistë për televizionin Prva në Serbi, duke folur për faktin se si të pesantarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kanë ndryshuar ambasadorët e tyre në Beograd. Dhe nëse kjo ka ndonjë lidhje me çështjen e Kosovës, Vučić tha se ata me siguri nuk kanë ardhur për të kontrolluar ndryshimin e klimës në Serbi. Ish diplomati lart amerikan Daniel Frit tha se një aleancë midis Serbisë dhe Rusisë nuk do të ishte e dobishme për popullin serb. Unë nuk e di se si do të ishte e dobishme ideja që Serbia të bëhet varse ruse ose të ishte nën kontrollin e Rusisë ose pjesë e sistemit të Putinit, tha Frit për zërin e Amerikës në gjuhën serbe. Sipas mendimit të tij, çështja themelore është që Serbia të realizojë të ardhmen e saj evropiane. Rusia dorëzoi 10 automjete të blinduara në Serbi në fund të korrikut, të cilat presidenti serb Aleksandar Vučić pretendon se i ka marrë si durat. Daniel Frit thekson se pajisjet ushtarake ruse, sa do të vjetruara, mund të prishin ekuilibrin në një rajon tashmë të paqëndrueshëm. Trupi një ushtari izraelit me shenja plage të shkaktuara me thikë është gjetur në Bregun Perëndimor. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se ushtari është vrarë nga sulmues palestinez. Zëdhënësi i ushtrisë kolonel Jonathan Konrikus tha se ushtari nuk ka qenë uniform të ushtrisë dhe as i armatosur. Kryeministri Netanyahu lëshoi një deklaratë ku tha se forcat e sigurisë ishin në ndjekje për të kapur terroristin e nevritshëm dhe për ta sjellë atë para përgjegjësisë. Kombet e Bashkuara kanë thënë se kufizimet e fundit të vendosura ndaj Kashmirit, të administruar nga India, janë thellësisht shqetësuese dhe do të përkeqësojnë situatën e të drejtave të njeriut. Një zëdhënës i Kombeve të Bashkuara nënvizoi një ndalesë të lidhjeve telefonike, arrestimin arbitrar të udhëzve lokal dhe një ndalim për asamblen politike të rajonit. Kombet e Bashkuara thanë se këto ndalesa do t'i pengonin njerëzit të marrin pjesë plotësisht në debatin demokratik për statusin e ardhshëm të Kashmirit. Rajoni Kashmirit pretendohet në tërsi nga India dhe Pakistani, por të dyja këto vende kontrollojnë vetëm nga një pjesë të tij. Ekziston një kryengritje gjatë për ndarje nga ana indiane, e cila ka quar në mira vdekje gjatë të 3 dekadave. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se partia e tij nuk përkra një qeveri teknike dhe se zgjedhjet janë e vetmja mënyrë për të dalë nga kriza. Veseli ka thënë se PDK-ja u ka dhënë dyherë postin e kryeministrit partive tjera, siç ka thënë ai me qira, dhe se një gjë e tillë nuk do të ndodhë në këto zgjedhje. Intervistën e ka zhvilluar kolegu Arton Konushevci.
Zotë Veseli, kryesia e kuvendit të Kosovës ka marrë vendim për mbajtjen e seancës me 22 gusht për shpëndarjen e kuvendit, por ka pasur deklarata se deri në këtë datë mund të ketë tendenca për formimin një qeverie teknike apo kalimtare. PDK-a do të pranon të një gjithë të tjilë, apo jo, personalisht?
Është vërtet, ka pasur oferta që të vazhdohet këtë mandat deri në vitin 2021 me mandatar kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës për kaqësisht vetë mua. Ka pasur oferta edhe nga partitë cilët tentojnë në opinionin publik, flasin për zgjidhje shumë shpejta të parakoshme, por jo për vetë faktin se në rrethana cilat është Kosova aktualisht, kur e Kosovës ma shumë se kur qytetarët e meritojnë një qeverisje e cila do t'i drejtonte në një rrugëtim zhvillimit për perspektivës luftës kundër korrupsionit. Sot prioritetet më të mëdha në Kosovë janë punësimi dhe lufta kundër korrupsionit. Në të njëjtën në momentin kur Kosova është e fuqishme ekonomikisht mund të ballafaqohet edhe me Serbinë. Në këtë moment më shumë të i duhet legitimiteti qytetarëve. Çdo herë kur kemi dyshime, kur kemi konfuzitet në vetvete, atëherë duhet t'i drejtohemi qytetarëve, edhe onë ky ka qenë edhe vendimi im, ndoshta dikon edhe ka befasuar, por besoj të qytetarët, ne duhet shkojmë zgjedhje, për faktin se këto zgjedhje do të jenë edhe një lloj referendumi për rrugën cilën do të shkon Kosova në 4 vitet e ardhshme.
Cila ka qenë kjo ofertë? Çfarë ofertë ka qenë?
Ka qenë oferta që ka qenë oferta jo vetëm për ne që Partia Demokratike e Kosovës përkatësisht kryeministër me mua të vazhdohet deri në vitin 2021. Ofertë konkrete nga parti politike cilat sot flasin për vija të kuqe në zgjedhje vetëm për hir të një fitimi në opinionin publik. On po flas edhe një herë. Në momente kur ka dilema, vendosmëria më e madhe ime ka qenë që të shkojmë zgjedhjet te qytetari për arsye se çdo herë kur e kemi pyetur popullin, kemi dalur më mirë dhe në momentin kur çdo që të fiton këtë legitimitet, duhet pastaj edhe ta drejtoj vendin. Nuk ka kompromise për vetë faktin se unë po flas si kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Dy herë kemi dhënë me kryeministrin me qira. Por njerë cilët nuk e kanë atë besimin e qytetarëve, nuk e kanë asë legitimitetin, po asë përgjegjësinë, dy rastet kemi dështu. Edhe kjo është një rast unikat për vetë Kosovën, që të ecet për para, Partia Demokratike e Kosovës shkon zgjedhje me besimin tek vullneti qytetarëve, asë kush nuk guxon të acenoj vullnetin, asë interesin e qytetarëve, po edhe shkon me besimin me fitu, edhe për qeverisës pastaj në atë legitimitet cilin i japin qytetarët në asnjë mënyrë tjetër.
Do të vështirë mund na shpjegoni për këto partitë që përmendët që kanë pranuar një qeveritet. Cilat janë këto parti?
Nuk do të flas specifikisht, po mendoj edhe deklaratat e fundit e ditës djeshme kur partitë cilat kanë thirrur urgjentisht edhe protesta për zgjedhjet parakoshme, ne e kemi ditur, unë e kam ditur. Se kanë qenë pikrisht tila parti cilat kanë ofruar ofertë për bashkëqeverisje dhe vitin 2021. Edhe vendosje, do thot tani flasin për një qeveri e cila o teknike. Ska qeveri teknike, ka zgjedhje, askush nuk duhet i friguat qytetarve për arsye se ata janë vendimtar për mandatin ton edhe për fatin ton politik edhe të armës Kosovës.
Intervistën e plot me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli e gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarit tona në rrjetet sociale. Në rast se kuvendi i Kosovës nuk e miraton pakon financiare për termocentralin Kosova e Re, atër pritet të ketë penalizime financiare për Kosovën. Ministri në dorëheqje i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka thot për Radio Evropa Lirë se aktualisht ky projekt nuk rrezikohet, por në rast të zvarritjes së krijimit të kuvendit dhe qeverisë së re, atër do të ketë vonesa e pastaj sipas i pasojnë edhe ndëshkimet financiare. Raporti Luljeta Krasniqit.
Projekti termocentrali Kosova e Re mund të përballet me vonesa për shkak të situatës politike në të cilën po kalon Kosova. Shpërndarja e kuvendit të Kosovës që pritet të bëhet më 22 gusht do të pamundëson miratimin e pakos financiare që nevojitet si garancion shtetëror për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Ministri në dorëheqje i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka tha për Radio Evropa e Lirë se për momentin ndërtimi i termocentralit Kosova e Re nuk rrezikohet, por në rast të zvarritjes së krijimit të kuvendit dhe qeverisë së re, atëherë do të ketë vonesa e pastaj sipas tij pasojnë edhe ndëshkimet financiare. Qeveria e Kosovës ka nënshkruar në fund të vitit 2017 marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e këtij termocentrali me kapacitet 500 MW, i cili do të kushtojë 1.3 miliard euro. Ministri në dorëheqje Lukas sharon se në bazë të kësaj kontrate, deri në muajin maj të vitit të ardhshëm, të dy palët duhet të përfundojnë procedurat ligjore dhe të fillojë ndërtimi termocentralit.
Varritet për shkak problemeve tona, pasojat janë që ne kemi një obligim financiar ndaj kompanisë Control Global që është në 19.7 milion euro.
Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve thonë se ekonomia e Kosovës dhe projektet kapitale në vazhdimësi po pengohen nga ciklet e shpeshta të zgjedhjeve në të cilat vendi ka kaluar viteve të fundit. Kryetari i UDS ekonomike të Kosovës Berat Rukiçi thot për Radio Evropa e Lirë se është e rëndësishme që projekti i termocentralit të mos ketë vonesa në procedura dhe për shkak të penalizimeve, por edhe për shkak të investimit.
Ky projekt ka mbetë ndër projektet e vetme që është me pritje për investime më të mëdha në Kosovë, dhe si i tillë është i rëndësishëm sidomos për rritjen e besueshmërisë për investime në vend.
Termocentrali Kosova e Re ishte paraqitur të fillohet të ndërtohet në këtë vit, ndërsa të vihet në punë në vitin 2023. Jetëgjatësia e termocentralit Kosova e Re është llogaritur të jetë 40 vjet. Termocentrali Kosova e Re është kundërshtuar nga përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët e konsiderojnë si një projekt të dëmshëm për mjedisin dhe qytetarët. Kosova ka më shumë se 10 miliard ton linjet dhe si i tillë është vendi 5 në botë për ngasasia e këtij resursi. Me gjithë pasurinë e linjitit, Kosova vazhdon të përballet me mungesë të energjisë elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka vizituar Ohio dhe Texasin, vende këto në të cilat ndodhen të shtënat masive gjatë fundjavës që lanë të vdekur 31 persona dhe dhjetra të tjerë të plagosur. Presidenti Trump u prit me protesta përderisa ati u kërkua të ndërmarrë masat e menjëhershme në mënyrë që aktet e tilla të mos ndodhin më. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Presidenti Amerikan Donald Trump ka vizituar dy qytetet ku ndodhen të shtënat në masë, por vizita u shoqëruar me protesta dhe grindje me politikanët lokal. Presidenti Trump bëri thirrje për unitet pas sulmeve në Texas dhe Ohio, pasi vizitoi të mbjetuarit e sulmeve dhe zyrtarët e emergjencës. Gjatë fundjavës, nga të shtënat më ardhën në El Paso dhe Dayton, vdiqën 31 njerëz dhe u plagosën dhjetra të tjerë. Presidenti Trump dhe gruaja e tij Melania u takuan në aeroport me guvernatorin e Texasit Greg Abbott dhe kryebashkiakun e El Pasos DeMargo. Më pas ata kaluan më shumë se një orë në qendrën mjekësore universitare të qytetit duke biseduar me stafin dhe viktimat para se të udhtonin në qendrën e operacioneve të urgjencës. Disa protestues përgjatë rrugës mbajtën parulla duke shkruar shkoni në shtëpi, ju nuk jeni të mirëpritur këtu. Kongresistja demokrate që përfaqëson El Pason, Veronica Escobar, nuk pranoi të atakonte atë duke thënë se fjalët dhe veprimet e tij raciste dhe urrejtëse i kishin shkaktuar dhimbje komunitetit dhe vendit të saj. Të shtënat në El Paso që lanë 22 persona të vdekur po trajtohen si një krim i mundshëm i urrejtjes. Pjesa më e madhe e qytetit identifikohet me origjinë hispanike dhe i dyshuari mendohet se është autori një teksti të postuar në internet i cili thoshte se ky sulm është një përgjigje ndaj pushtimit hispanik të Texasit. Pasi çifti presidencial u takuan në një bazë ajrore lokale me kryetarin e bashkisë, ata shkuan në spitalin e qytetit për të takuar të mbjetuarit dhe punonësit e urgjencës si dhe stafin. Ju keni pasur shikimin e Zotit, u tha presidenti të mbjetuarve dhe familjeve të tyre. Unë dua që ju të dini se ne jemi me ju, tha më tej presidenti. Protestuesit në Dayton mbajtën në parulla ku shkruante bëni diçka dhe shpëtoni qytetin ton. 9 njerëz vdiqën nga të shtënat në Dayton, sulmuesi 24-vjeçari Connor Betts u qellua për vdekje nga policia brenda 30 sekondave pasi ai hapi zjarr. Motra e tij ishte ndër viktimat. Policia ka ende punë për të vendosur një motiv përfundimtar për sulmin e Daytonit, por thotë se ata kanë zbuluar prova se sulmuesi ishte duke eksploruar ideologji të dhunshme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara bëri thirrje për veprimet e menjëhershme për të parandaluar dhunën me armë zjarri, duke thënë se amerikanët duhet të dënojnë racizmin, urrejtjen dhe supremacinë. Komentet e presidentit Trump u bën pas të shtënave masive me armë zjarri në Texas dhe Ohio. Këto ideologji të gabuara duhet të mposhtën, tha Trump në fjalimin e tij në shtëpinë e bardhë. Presidenti tha se kishte urdhëruar Departamentin e Drejtësisë të punojë me autoritetet lokale dhe kompanitë e mediave sociale për të zbuluar sulmet para se të ndodhnin. Ai tha se interneti, media sociale dhe videolojrat e dhunshme kishin ndihmuar në radikalizimin e njerëzve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë gjithë të mirë.